Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија ќе се приклучи на така наречениот климатски клуб иницииран од Германија со цел да подпише договор за слободна трговија со Европската Унија. Шведскиот премиер вели дека е многу среќен што Турција ја прифаќа кандидатурата на Шведска за членство во НАТО. Нов извештај открива дека луѓето од првите нации умираат 9 или 10 години порано од другите австралици. И според анкета на ИРИ, кај македонските граѓани расте подршката за Европската Унија, но не и за уставните измени. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 11. јули 2023. Останете со нас. Австралија ќе се приклучи на така наречениот климатски клуб иницииран од Германија, бидејќи сојузната влада има за цел да подпише договор за слободна трговија со Европската Унија. Премиерот Антони Албанизе во Берлин се сретна со германскиот канцелар Олаф Шолц пред самитот на НАТО во Литванија. Владата е во критични разговори со Европската Унија за финализирање на преговорите за договор за слободна трговија кои се во застој. Премиерот Албанизе вели дека договорот за слободна трговија ќе ги зајакне економските врски меѓу Австралија и Европската Унија во време на глобална неизвестност.
The Chancellor's commitment to free trade is crucial to us. Unsurprisingly, then, our discussions today have been warm and productive. We discuss the ongoing negotiations of the Australia-EU free trade agreement. The FTA will diversify trade and strengthen economic links between Australia and the EU at a time of considerable and global uncertainty.
Премиерот Антони Албанези изјави дека Австралија ќе распореди летало за наблюдување за логистичка подршка на Украина, но дека тој нема да влезе во воздушниот простор на земјата разурната од војна. Леталото ќе биде ангажирано 6 месеци со седиште во Германија и ќе оперира во европскиот воздушен простор, избегнувајќи ја територијата на Украина, Русија или Белорусија. Вршителот на должноста премиер и министер за одбрана Ричард Малс изјави за Sky News дека авионот кој е во како очи во воздухот ќе биде клучна воена подршка за Украина, но истовремено и подршка на хуманитарните напори во однос на Украина.
This is an important deployment. Important to understand this will be a deployment to Germany. But the E7 is a highly capable aircraft in terms of what it does, providing really eyes in the sky and communication to a whole range of other military assets. So it's a critical enabler in terms of both military support here, but also support to humanitarian efforts in relation to Ukraine.
Вршителот на должноста премиер и министер за одбрана Ричард Малс вели дека така наречениот рободепт е еден од најгрубите акти на злоупотреба што сме ги виделе од една влада. Тоа доаѓа откако министерот за NDIS Бил Шортен сугерираше дека има случај жртвите на рободепт да ги тужат поранешните министри кои председаваа со нелегалната шема, од која негативни последици претрпеа половина милион австралици. Господин Малс за ABC рече дека во срцето на администрацијата мора да биде доброто владеење, а не политиката.
This stands as one of the most gross acts of maladministration that we have seen from a government, from the former Liberal government, in the culture that they established, in the way in which they managed this, and half a million Australians were adversely affected as a result of this. We need to be really clear when we are thinking about what has happened with RoboDebt, that the guilty party in respect of all of this has been the Liberal Party.
Шведскиот премиер Улф Кристерсон вели дека е многу среќен откако кандидатурата на земјата за членство во НАТО беше прифатена од Турција. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган се согласи да го испрати протоколот за пристап на Шведска во НАТО до турскиот парламент што е можно поскоро. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека договорот е во корист на сите.
And this is good for all of us. This is good for Sweden. Sweden will become a full member of the alliance. It's good for Turkey because Turkey is a NATO ally that will benefit from a stronger NATO. And then, of course, it's good for the whole alliance. So this is in the security interest of all of us. And it's good that we now are able to move forward and that we have this clear commitment from Turkey to submit the ratification documents to the Grand National Assembly.
Шведска и Финска поднесоа барања за приклучување кон НАТО минатата година, отфрлајќи ги настрана политиките на воено неврзување, што траеше низ децениите на студената војна, видејќи руската инвазија на Украина ги промени размислувањата во врска со безбедноста. Управата за терапевски производи ги укина ограничувањата за препишување на медицински таблети за абортус кои се користат во раните фази на несакана бременост. Лекот MS2-STEP предходно беше дозволен само со потврда од лекар-специјалист, а потоа да се обезбеди од фармацевт регистриран за издавање на производот. Сега таблетите може да ги препише секој лекар со соодветни квалификации и обука, вклучително и медицински сестри. Нов извештај од Институтот за здравје и благосостојба покажа дека луѓето од првите нации умираат околу 9 или 10 години порано од општата популација. Тоа сугерира дека очекуваниот животен век за домородните мажи е нешто над 71 година и нешто над 75 години за жените. Но во текот на изминатите 50 години, очекуваниот животен век за општата популација се зголеми на над 81 година за мажите и на над 85 години за жените. Портпаролот на институтот Ричард Јукс вели дека, иако приказната во целост е одлична, сепак не е рамномерно споделена кај сите групи австралици.
The overall story is a great one. We're doing well, but this isn't evenly shared across all groups of Australians. There are differences in life expectancy for First Nations Australians, for people living in rural and remote areas have lower average life expectancy, and it's related to socioeconomic status and a whole lot of other factors.
Најновата анкета на ИРИ покажува дека речиси 60% од македонските граѓани сметаат дека државата се движи во погрешна насока. Економската ситуација, нискиот стандард и високите цени ги гледаат како најголеми проблеми за кои сметаат дека владата не ги решава. Анкетата вели дека промени во рейтинзите на партиите нема. Ако во недела се одржат избори, за ВМРО-ДПМНЕ ќе гласа 19% од граѓаните, за Социјалдемократскиот сојуз за Македонија 11%, за ДУИ 8%. Според анкетата на ИРИ расте подршката за влез на Македонија во Европската Унија. Речи се 80% од граѓаните сметаат дека земјата треба да стане дел од европското семејство, но најголем број од нив сметаат дека за тоа ќе бидат потребни повеќе од 10 години. Паралелно со растот на подршката за Европската Унија се зголемува и бројот на граѓани кои се против уставните измени. Дури 64% се против внесувањето на бугарите во Уставот, што е за 9% повеќе од анкетата во октомври минатата година. Повторно во земјава, полицијата на Викторија нуди награда од 1 милион долари во обид да реши деценијска мистерија за убиство во подземјето. Роберт Ричардсон беше пронајден мртов во грмушка во центарот на Викторија на 31. март 1984 година, откако беше застрелан во стил на екзекуција. 49-годишниот последен пат бил виден со двајца непознати мажи во Сен Килда на 4. март, еден ден пред да оди на судење со двајца обвинети за заговор за трговија со хероин. Наградата од 1 милион долари е за информации кои би довеле до апсење и осудување на лицето или лицата кои стојат зад убиството на Ричардсон. Редок Викторија Крос, доделен на австралиски војник во Втората светска војна, се продава на аукција во Сиднеј. Високиот медал за особена храброст му бил доделен на војникот од Квинсленд Джон Александер Джек Френч и е еден од само 20 крстови на Викторија што ги добиле австралиците во Втората светска војна. Викторија Крос, како и уште 6 негови медали, се очекува да достигнат повеќе од 1,6 милиони долари кога ќе бидат ставени на аукција во Државната библиотека на Нови Женбелс на крајот на овој месец. И во тенисот, бранителот на титулата Новак Ѓокович го доби својот 100-ти надпревар на Вимблдон, со што се пласира во четвртфиналето, каде што му се придружија и носителот број 1 Карлос Алкатрас и носителот број 3 Данијел Медведев. Но главното внимание на осмиот ден на шампионатот го одвлече малку познатиот американец Крис Еубенкс. Еубенкс остави белег за време на викендот во Австралија, кога ги прекина надежите на нацијата со победата врз Крис О'Конел. Нежниот гигант сега беше забележен од поширокиот свет по победата во четвртото коло вчера над грчкиот носител број 5 Стефанос Циципас. Откако конечно се пласираше во главната ждребка на Вимблдон за прв пат, Еубенкс за прв пат се пласираше и во четвртфиналето на еден Гренд Слем. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,66 американски долари и 37,12 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,71 македонски денар, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда, 12. јули. Перт врнежливо, максимална 21 степен, Аделајд сончево 17, Мелбурн делумно облачно 17, идентично и за Хобарт делумно облачно 17, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимална 14, Сиднеј претежно сончево 19, Бризбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.